Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Još jedna emisija u prvih pet u vanrednom stanju u vreme najdužeg policijskog časa za vreme ove pandemije. Uskrs za pravoslavne vernike, jedan dosta interesantan datum, komplikovan, koji provodimo svako u svojoj kući, pa i gost današnje emisije, Slavimir Stojanović Futro, međunarodno priznati višestruko nagrađivan grafički dizajner, sada i profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti. Slavimir, dobar dan.
Dobar dan.
I kako to izgleda za nekoga ko je izuzetno aktivan uvek bio da ostane kod kuće?
Pa meni ovo dođe kao neka vrsta priželjkivanog odmora gde mogu da se fokusiram na stvari koje nikako da završim, kao što su dečije knjige koje sam počeo da radim i druga, Singi Lumba, evo danas sam počeo da crtam treću, tako da i tu je novi roman i meni ovo u principu kreativno gledano veoma prija. Poslovno naravno da nije baš naivno, ali izdržat ćemo nekako.
Juče smo u stvari gledali jedan od motivacionih govora. Nekako za ovo vreme motivacioni govor mislim da može da bude s jedne strane korist, možda u onom smislu u kojem razgovor sa psihijatrom ili sa psihologom?
Pa da, u principu ljudima je veoma potrebno da budu nekako usmereni ako već to sami sa sobom ne znaju da urade. Tako da biti u poziciji da možeš nekim svojim iskustvom da preneseš bar neki deo pozitivnog tog gledanja na stvari, na svet, to je velika privilegija za ljude kao što sam ja. Tako da to predavanje je juče bilo na Facebook, mislim, platformi, koje je inače snimljeno pred 2 ili 3 godine u Ušće shopping centru kao deo platforme Dobro sam jer tako želim, otprilike, ili lepo.
Jer želim da mi bude dobro, tako nekako, da je meni sučin.
Da, ali, znači, jedna super pozitivna intencija tih ljudi koji su to organizovali, da, lepo mi jer tako želim, otprilike se tako ceo taj program nazivao. I tu se u stvari objašnjava da je sve stvar našeg ličnog gledanja na stvari i postavljanja stvari u odnosu sebe, u odnosu na svet onako kako mi želimo. A sad, recimo, u ovim okolnostima baš imamo priliku da redizajniramo sebe i svoj život kompletno, jer nemamo neke klasične dnevne distrakcije koje nas realno uništavaju u savremenom životu.
A s druge strane, čovjek jeste socijalno biće, znači ne može ili teško podnosi tu samoću. I onda kad ja postavim dobro mi jer tako želim, to jeste neka motivacija. I čini mi se da kada si to govorio pre 2 godine, verovatno sada bi malo drugačije to postavio ili bi ostavio na tom istom?
Pa ne, ostavio bi zato što evo ovo iskustvo, mi smo sad već skoro šest nedelja smo kod kuće, moja porodica, kompletno, bukvalno skoro uopšte ne izlazimo i mislim mi tako želimo, tako smo postavili stvari i ja imam sreću da u istoj zgradi u kojoj živim imam i svoj dizajn studio, tako da imamo mali neki korak u još neko okruženje, tako da ne mogu kažem da se mučimo, naravno da nam fale ovi naši najbliži, ali realno sve to rešavamo za sada ovim društvenim mrežama, raznim četovima i šta sve već nema. Ima tu nešto, house party se zove, pa tu se okupljamo skoro svaki dan, mislim, tako da preko mobilnih telefona.
S druge strane, pokazuje se da ono digitalno koje je dosta bilo prezirano u onom, kako to nazovem, normalnom životu, sad dobija, pa ja mislim, glavno mesto u našim životima.
Pa to samo pokazuje da stvarno smo bića koje stvarno trebaju razmenu neke energije. Ja mislim da su mnogi ljudi koji naporno i vredno rade u početku, sigurno prvih nedelju ili dve, doživjeli ovo prvo kao traumu zbog posla kog nema sad odjednom i onda kako da se snađemo. Ali u suštini smo mnogi od nas shvatili to i kao odmor od stresa i presije, a opet posle 3-4 nedelje tog nekog inkubacije, nekog stanja učaurenosti, počneš da se otvaraš, ali na drugu stranu, ne prema tržištu, nego prema sebi i svoje porodice. Tako da ja stvarno gledam na ovo izuzetno pozitivno. Naravno, nije ni malo naivna situacija, ali mi gledamo da ne gledamo televiziju uopšte. Tako da čekamo da vesti o tome kad sme, kad ne sme se izađe, dođu do nas, a ne mi da ih svakodnevno da se maltretiramo. Što ne mogu da kažem za ove starije delove familije koji su apsolutno priključeni, jer oni jadni ne mogu uopšte da mrdnu, skoro uopšte, i onda su oni su kompletno hipnotisani medijima.
S druge strane, postavlja se negde pitanje smisla, recimo kao da neko kad napuni određeni broj godina postane potpuno nepotreban i možda ga čak treba zatvoriti. Neretko se sada to počinje čitati, recimo, nego uopšte, ne samo po društvenim mrežama, nego kao stavovi sociologa, psihologa, psihijatara.
Pa tu dolazimo do pitanja smisla svakog od života koji se vodi. Puno života je pušteno da ih se vodi, da su deo nekog sistema i jako malo ljudi ima koji su stvari uzeli u svoje ruke. Ne mislim sad samo o imućnim ljudima i ne znam biznismenima i tako dalje koji vode nekako svoj i tuđi život, nego uopšte u svakom od nas pojedinačno. I sada će se te stvari suštinskih pitanja šta je za mene, šta sam ja, ko sam, šta volim da radim i šta me ispunjava kad ništa drugo ne funkcioniše, kako ja sa sobom da budem nasmejan, to su sad izazovi koji su apsolutno najteži za ljudski rod. Za mnoge ljude, veliku većinu ljudi, jer su većinom hipnotisani medijski jedno stado kome se nešto stalno govori šta da radi i da nudi. Nažalost, mnogi od nas smo u tom.
S druge strane, pitanje je kako opstajemo u društvu, kojem smo društvu potrebni, da li smo, čemu, negde ta neka elementarna filozofska pitanja koja nam se činilo da su, da nam nisu bilo u prvom planu, odjednom dolaze. Zašto? Dokle? Kome? Da li smo mi kome potrebni, do koje godine smo potrebni, do kog trenutka i tako dalje i tako dalje?
Ja mislim da je to posljedica ustrojstva svetskog vezano za materijalnu dobrobit. U svakom naporu koji se pravi očekuje se da se nešto materijalno dobije za uzvrat. I pošto tako cela planeta igra na tu muziku, ovakve situacije razaraju iz osnova. To zato što sad radimo aktivnosti, imamo jako puno vremena, se bavimo aktivnostima koje ne donose novac, nego donose emociju. I svi ljudi, pogotovo stariji, stvarno imaju najveći izazov sada kako da, pogotovo ako ne mogu da mrdnu, kako da se osete da su potrebni i korisni. A suštinski, sad su nam najdraži, sad su nam najkorisniji.
Kada zatvorimo super su, tako?
Pa u principu iz ugla ljudi koji su još uvek u nekom, da kažem, produktivnoj fazi, a ne u penziji, sad shvataš da za penziju moraš da imaš neki plan u smislu čime ćeš se baviti, šta te zanima da radiš, šta hoćeš da budeš u tom periodu života. Tako da, pošto jako puno ljudi nije imalo taj plan, onda se jako puno ljudi i muči.
Pa umetnici nikada nisu išli u penziju, koja god da su profesije. Da.
Tačno, meni je lako da tupim, zato što stvarno ja neću se, mislim, ja ću stalno da mislim o svom izrazu, da šta imam i sebe, da dam celom svetu. Ali svaki napor koji se napravi iz samog sebe, bez inicijalne energije vezane za materijalno, taj napor univerzum prepoznaje, da suzim na ljude oko nas. I to je onda, to ne može bude negativno, jer čovjek je kreativno biće i to je, ako ne kreira makar i odnose, komunikacije koji nose sa sobom opet neku dobrotu, plemenitost i tako dalje, onda on stvarno suštinski nema neki dublji smisao na, da bistvuje na planeti, u bilo kog uzrasta bio, mislim, to je.
Čitamo sada iskustva recimo iz kineskih gradova, pa pre svega iz Wuhana, gde se kaže da posle ovog zatvaranja ili karantina je jako veliki broj razvoda. Jako teško u suštini podnosimo jedni druge, a s kojima živimo recimo. Ne mislim da je to opšte mesto, ali pokazat će se recimo i možda ti naši privatni izbori u životu, koliko su, pa recimo, bili dobri.
Apsolutno. Ja sam o svojoj porodici naučio nešto što nisam nikad znao ranije. Neke elemente karaktera, ličnosti i o sebi, naravno i oni su videli da sam, ja imam svoje, naravno, nove, u stvari neotkrivene, jer nije bilo čime da se otkriju ove određene karakteristike. Ovo je sigurno probudilo nove ili dobričine ili demone u nama, tako da u velikom broju demone, ali sad je to privikavanje i navikavanje na tu nastalu situaciju. Definitivno se svi odnosi, pogotovo kad ste u malom prostoru, ljudi koji su uobičajeno svako na svom poslu, dete u školi i sad odjednom non stop smo zajedno. Tako da kod nas je bar u kući sva sreća, svi volimo da džuskamo, a Nađa, čerka naša, ima konstantno treninge preko Zoom platforme sa svojim RIS plesnim studijom. I onda se nekad i mi pridružimo da nas ne vide tamo iza ćoška.
Da ne znaju u stvari da i vi malo vežbate sa njima.
Pa da.
U svakom slučaju mi svi živimo sa nekim svojim demonima. Samo je pitanje kako nam se ti demoni, kako se uklapamo jedni sa drugima, rekla bih. Ti si menjao jako mnogo karijeru, od marketinga do negde ulaženja u edukaciju, to jest u obrazovanje. Ta neka nagla promena načina stila i, pa rekla bih, i smisla života ti u suštini nije nepoznat.
Nije, ne. I mislim, kod mene se to sve objektivno preliva, zato što mi dosta brzo postane, ne baš dosadno, ali nisam ljubitelj stalnih ponavljanja istih procedura u kreativnom smislu. I imao sam sreće stvarno da otkrijem da znam na više kanala da se izrazim. I to je osnovna poenta gde sam shvatio da onda kroz to mogu da više jednostavno utičem na tuđe živote. Jer je, kao što sam rekao, to je poenta kad kogod od nas razmišlja dublje o smislu života, život u stvari je služi da bi se živeo, a samo življenje je razmena, a ne gledanje u ogledalo konstantno.
U današnjoj emisiji U prvih pet govorimo u stvari o onom virtuelnom u kulturi, o onome što su i snimci muzičkih festivala i pozorišnih predstava i knjige vrlo različitih žarova, čak i jedna koja je u širem izboru za nagradu, jednu koja se dodeljuje. Znači, mnogo toga u suštini je prešlo na digitalno. Slušamo muziku U prvih peta. Gost današnje emisije je Slavimir Stojanović Hutor.
Crawling inside. someone in this town is trying to burn the playhouse down. They want to stop with 1-2-1, a rock to wind, a string around. But everybody wants a rock to wind, a piece of string around. If I were a carpenter, I'd hammer on my piglet. I'd collect the $7 and I'd buy a big prosthetic forehead.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 na vezi je Tijana Stanković, priča je o muzici. Tijana, dobar dan.
Dobar dan, Snežana, i dobar dan slušalci na talasima Radio Beograda
2. World Music Festival Estam bio je u decembru, može se sada čuti na YouTube kanalu SKCA, to je Studentskog kulturnog centra, ali Kragujevačkog, i to 3 koncerta koja mi se čini da su vrlo uzbudljiva, možda čak i ako nisu bili dovoljno, a rekla bih da jesu dobro primljeni i propraćeni kada su bili premijerno emitovani, da ovi koncerti koje možemo sad slušati u kućama su, pa rekla bih, vrlo uzbudljivi i negde nam pokazuju šta sve ima u našem kulturnom svetu, a možemo ga sad ponovo isprobavati.
Tako je, tako imamo tu mogućnost da, ako nismo bili na koncertu u Kragujevcu, sada online ispratimo šta su oni izabrali. Estam je World Music Festival, dakle, oni biraju muzičare, bendove koji se bave tom nekom sintezom različitih stilova. Pa mi sad možemo da poslušamo 3 koncerta. Prvi je koncert Borisa Kovača i njegovog ansambla Novi Ritual. Boris Kovač je već poznat na našoj sceni, dugi niz godina se bavi komponovanjem i razmišljanjem uopšte o muzici. I to je on se pojavio sa Slobodankom Bobom Stević, Sinišom Mazalicom na kontrabasu i Lavom Kovačom, njegovim sinom, koga smo isto mogli da čujemo na jazz festivalu. Drugi koncert, trio Eline Duni. Elina Duni je pevačica švajcarsko-albanskog porekla, bavi se jazz pesmama, šansonama. Na početku koncerta možemo čuti taj poznati standard Lonely Woman, ali osim toga tu su prisutni i prisutne su i pesme sa Balkana. A možda onako najinteresantniji,
uzbudljiviji koncert, čini mi se da je bio, jeste,
slažem se. Najuzbudljiviji koncert Fatime Spar, kvintet iz Austrije, ali u ovom ansamblu svira i Miloš Todorovski, naš harmonikaš, koga smo imali isto tako priliku da skoro čujemo na koncertu u Beogradu. I to je jedan interesantan muzički repertoar sa razigranim pesmama, sa uticajima latino zemalja, balkanskim ritmovima. Najviše se ističe virtuoznost Miloša Todorovskog, rekla bih, onako ja sam imala taj.
Meni je bilo uzbudljivo pre svega što sva 3 koncerta su nekako ritmovi i melodije koje su nam bliske, ne bih rekla prepoznatljiv, ali bliski u različitim značenjima te reči. U svakom slučaju i sve te kombinacije raznih uticaja jako dobro su smešani i čini mi se da negde i naša tradicionalna muzika ima tu veliku smešanost koja nam čini da možemo da je jako dobro prihvatimo i razumemo, a ovaj poslednji koncert Fatime Spar kvintete je bio i tako zanimljiv gde ona jednu svoju muzičku numeru najavljuje. Ovo je inače brzo i svi pevaju, ali ja ću sad malo sporije da otpevam to.
Da.
Koliko smo u prilici da ovo možemo da gledamo? Da li će to je onako negde određeno vreme ili možemo sad je otvoreno bar dok traje ova situacija?
Ja sam stekla utisak da su to snimci koji će ostati na kanalu Studentskog kulturnog centra Kragujevca.
Jesi ti bila u prilici da to slušaš uživo?
Ne, nažalost nisam, ali sad sam se obradovala što postoji ipak način da se to čuje i da se isprati njihov rad festivala Estam.
Koliko u suštini recimo tebi ova situacija kada možeš da vidiš koncerte koje nisi mogla da vidiš uživo, bez obzira da li su bili kod nas ili negde u svetu, negde sad koristi da popuniš neke, kako ne bih rekla rupe, ali nešto što nisi mogla da postigneš?
Pa definitivno to i jeste nešto što je dobro. To je način na koji koristim internet, na koji koristim te razne programe, osim YouTube-a i Bandcamp, jer nismo uvek u situaciji da odemo na koncerte, ako mogu da najavim i sledeći snimak čija će premijera biti sutra uveče, to su mladi muzičari domaći za koje ja znam neko vreme već, a nisam imala prilike da čujem. I eto sada sutra u 9 sati, u 9 časova će biti premijera koncerta grupe Sirings, u kojoj sviraju Aca Pejčić, Pavle Popov i Tom Peđa Franklin. I u pitanju je isto tako, hajde da kažemo, poližanr, taj world music u kombinaciji sa džezom, elektronikom i također eto, tu su i zvuci Balkana. Pa to je nešto što me interesuje, što bih vrlo želela da čujem, a nisam imala priliku da čujem uživo.
Hvala, Tijana Stanković, o 3 koncerta World Music Festivala Estam koje su bila u decembru, a sad ih možete još uvek čuti i pogledati na YouTube kanalu Studentskog kulturnog centra iz Kragujevca. You won't go to the doctor, he's calling you insane. You're lost even when you're going the right way. You mean the world to me, even though you might be crazy. And you said we wouldn't make it, but look how far we've come. For so long my heart was breaking, but now we're standing strong. The things we say make me fall harder each day. You're a train wreck, but I wouldn't love you if you'd change. No, yeah. I shook your hand and you pulled it right away. Yeah. You asked me to dance instead, I said no way.
Change this heart of mine. Oh, you said we would. show. I'm falling like I've never felt before. It's funny you said we never make it, and look how far we've come. You're a train wreck, but with you I'm in love.
Gost današnje emisije U prvih pet je Slavimir Stojanović Futro, čuveni grafički dizajner, svetski čuveni, ima ga u mnogim knjigama koje se bave dizajnom, a nisu štampane kod nas, u mnogim muzejima su njegovi radovi. Slavimir, ono futro, podsjeti nas, šta je to?
Futro je u stvari skraćenica od future i retro, dakle između prošlosti i budućnosti, u stvari futro je sadašnjost.
U stvari je sadašnjost. Negde kada si uopšte izlazio iz onoga što se zove grafički dizajn pa i marketing, ili kada si odlazio u, ajde nazovimo to, art, uvek si koristio nešto što je neka verbalna mozgalica, nešto što nam kazuje da sve nije tako jednostavno ili da smo suviše zaluđeni stvarima koje nam se serviraju. To stalno koristiš, još uvek, rekla bih.
Pa da, meni je, moj izraz je utemeljen u želji za komunikacijom, pre svega. Sad, da li je to ilustracija, dizajn, grafički, logotip i branding ili kampanja neka, ili je to sad u formi dečije knjige ili u formi romana, u mojoj osnovi mog bića je želja za komuniciranjem i kroz to, pod jedan, naravno, skretanje pažnje na sopstveni neki izraz i želju da ljudi to vide, a s druge strane i najvažnije su benefiti koje to donosi drugim ljudima. Što sam stariji, više sam okrenut tom drugom cilju. Dok sam bio klinac, sam morao da se dokazujem, pa sam onda pucao iz svih komunikacijskih oružija mogućih. Bavio sam se i plesom i, ne znam, igrao fudbal i trenirao ko zna koliko sportova, sve u želji da skrenem pažnju na sebe. Ali to je deo, što bi rekli, suštine svake ličnosti kreativne, ima neki bug, a kod mene je bug taj da sam jednostavno želeo da budem primećen, pošto sam imao situaciju da me ne primećuju.
Sada si potpuno primećen u svim mogućim oblastima. I evo sada kad pomenu ples, negde čini mi se da muzika je velika, pa dosta važno mesto u tvom životu, čini mi se i sada tek.
Jeste, mislim, bukvalno je sad rasplamsala se ljubav prema muzici, sad ima prostora da se to, nemaju kud da mrdnu ukućeni i onda moram da ih maltretiram sa novo otkrivenim nekim stvarima u kojima uživam, onda oni to slušaju, ali slušamo isključivo muziku iz ovih, da kažem, alternativnih krajeva, kao što su portugalski, brazilski, jamajkanski ili afrički, novi neki izvođači i ritmovi uz koje može da se super džuska.
Dobro, oni uvijek imaju ritmove koji su da negde za igru. A koliko je evo sada taj konsenzus, šta ćemo slušati, šta ćemo gledati, na koji način to funkcioniše kada se baš ne može birati samo za sebe?
Pa ja čekam da dođem na red, pošto imam dve žene, devojke u kući, onda sam džentlmen pa ih puštam da se i žive sa svojim romantičnim Randy Crawford i sličnim. Mada i volim i to, pošto očigledno sve što prave crnci od uvek sam voleo i jednostavno ima neku suštinu života koja je kod belaca ponekad prikrivena cinizmom, a ovamo nekako ti je otvoreno sve da je iz duše. Tako, to je moj subjektivni doživljaj. Tako da se nam se poklapaju ukusi, pa imam sreće. Eto, ja kod Nađe, ove ćerke, ona je potpuno navučena na sve ove komunikacijske klinačke štosove, kao što je TikTok, dakle već smo počeli mi da učimo gomilu tih koreografija sa TikToka i to je zarazno takođe.
Zanimljivo je da ti kako nekako si pokupio sve najvažnije nagrade, proslavio decenije rada u grafičkom dizajnu, negdje si sve vreme paralelno i pisao, pa i tvoja knjiga 9, koja opet je urađena tako da ima ilustracije tvojih kolega dizajnera recimo, ali negde pokazuješ da tu tvoju potrebu da pričaš, ne samo da vizuelno saopštavaš i komuniciraš sa drugim.
Pa da, to je potreba iz najranijeg detinjstva, jer kada bi skrenuo pažnju na sebe, jer je ceo fokus bio na mom burazeru, ja sam nekako bio, uvek se znalo, okay, on će se snaći, a brat je bio sad onako lomljiv, što je kad bi ga sad neko video gromadu, ne bi poverovao da je bio takav kao klinac. I da je bio jektičava beba, što bi rekli. Tako da su, da bi izborio pažnju, morao da baš smislim unapred šta ću da predstavim porodici, i to su uglavnom morale da budu neke izmišljotine koje su imale bar neki neku privlačnost, kroz, da li kroz humor, da li kroz neki talenat crtanja ili pisanja priča, sve jedno. I onda se povezalo, ja sam krenuo sa stripovima, u stvari kao klinac crto sam male šlajfne stripova koje bi onda pokazao prvo mami, koja se naravno oduševi, onda tati koji je bio malo tu zahtevniji jer i on zna da crta. I onda je tu bilo, eto, to je, tako je to krenulo. I onda je strip u stvari bio moj jedini pravi izraz. I mislio sam kad sam otkrio stripove Mirka Ilića da ću biti strip crtač, ilustrator i strip crtač. Međutim, vremenom sam očigledno savladao da, pošto mi je pisanje bilo od uvek, ne mislim sad pisanje kao pisanje, ređanje slova u nekom pravilnom redosledu i u reči pa posle i u rečenice, nego sama želja da nešto kažem što će probuditi kod drugih neku vrstu emocije i interesovanja. To sam ja. Sad, ako to mogu da kažem kroz crtanje ili kroz grafički dizajn, ja sam veoma srećen. To je uvek isto kod mene, u stvari. Potpuno isti motiv i isti narativ. Ja sam u suštini ilustrator koji je samo našao načine kako se može još da se izrazi.
Ali međutim koristiš svoju ličnu priču, znači sve čega se dotakneš, a recimo i u pisanju, to ima veze sa tobom. Opet da. I nema, naravno, ne treba tražiti ključ kroz tu knjigu, tražiti sve da je to baš kako se dogodilo, ali negde koristiš to svoje iskustvo.
Pa da, zato što sam od najranijeg detinjstva osetio da ako sam doživim nešto i umem to da interpretiram, da je to najjače. Dok sam pisao knjigu, recimo, imao sam vrlo precizne slike koje želim da opišem rečima, a ne crtežom. I bukvalno sam crtao slovima te slike. Tako da, kažem, ja imam stalno, moram da imam ispred sebe sliku da bi znao samo kako želim da je interpretiram. I onda najlakše i najdublje su slike koje su u meni i tu je najjača i emocija. Dok sam pisao knjigu, ja sam većinu vremena plakao, pogotovo na tim neuralgičnim delovima knjige koji su stvarno autobiografski. Mislim.
I nije te nije sramota reći da se plače danas?
Ma kako, crno, pa ko ne plače?
Dao si da tvoje priče ilustruju tvoje kolege. To je na neki način ispitivanje i koliko se slažete. Kako si u suštini zadovoljan? Da li su dobro reagovali? Da li si se iznenadio?
Pa ta knjiga pre svega je dobila tim činom da je 47 različitih autora, ilustratora, ilustratorki, dizajnera, fotografa je odreagovalo odmah. Bukvalno su svi u roku od dve nedelje, koliko su samo imali vremena da to pošalju, odreagovali. Prvo, to je nenormalna čast za mene kao pojedinca, nevezano da sam umetnik, dizajner ili šta god. To je nenormalno nešto, jer svi su uradili to besplatno, to nije komercijalni projekat. Tako da ja nemam šta drugo, to oni su meni doživotno sam im dužan, što bi rekao. A s druge strane su se svi veoma potrudili. Ono što je bio štos, da sam svakome poslao po jednu priču da ilustruje od 47, dakle, priča, i niko nije znao šta se u drugim pričama dešava. I svako je odreagovao izuzetno precizno. Mislim, neki su baš izbriljirali, recimo, poput Boruta Vilda, koji imam kod kuće tu ilustraciju u živom obliku. To je stvarno fenomenalno potpuno.
Ali s druge strane si u stvari dobio, pošto niko ništa nije znao, odjednom si dobio celinu koja funkcioniše.
Pa da, to je tu je ceo štos da taj tekst u stvari povezuje slike na jednu gomilu. Potpuno su raznorodne, ilustracije su u stilovima tih autora, dakle to su 47 različitih duša tu. I kažem, vrednost te knjige je mnogo više u tome šta su ti ljudi doprineli, jer bez tih ilustracija mislim da bi knjiga bila takva, to neka tanka situacija.
Međutim, ona je i prevedena na...
Da, preveli smo je, Ammonit Books je izdavač i uspeli smo i da je nekako prevedemo na engleski. To je više moja želja da pošaljem na neke adrese koje su meni važne u inostranstvu, grafičkim dizajnerima uglavnom, koji me znaju od najranijih dana dizajna, da vide kuda je sve to išlo, jer mnogi od njih me ne znaju lično. Eto, to je povod za prevod.
I kakve su bile reakcije tih dizajnera?
Fenomenalne, stvarno fenomenalne. I to što sam želeo da postignem, sam postigao. Zato što u grafičkom dizajnu, ako ne znate nekog lično, a vidite njegov rad, vi se s tim radom možete se oduševite i da vas to nosi i tako dalje, a može da se lako desi i u velikom broju slučajeva su privatno ti ljudi ili emotivno amputirani nekako, pa su sve prebacili na grafički dizajn, pa su lično kao ljudi, nisu bog zna kakvi biseri. Ima toga jako puno, pogotovo u Engleskoj i u Americi, tu sam imao takva iskustva jednostavno. A ima divnih genijalaca koji su potpuno nenametljivi, prijatni ljudi koji briljiraju kroz taj kanal dizajna. Tako da je mene od uvek zanimalo šta se krije iza slike dizajnerske koju vidim, da vidim kakav je ko čovek. I to me zanimalo i zato sam imao potrebu i da ja napišem knjigu, da mogu klinci koji se bave dizajnom i uče, ne samo kod mene, nego uopšte kreću u ovaj posao, da mogu da vide da nije zlato baš sve što sija i da nije samo jedna strana. Kod mene je situacija da kad se kaže, odmah se kaže da su mi radovi po muzejima svetskim i da imam 300 nagrada. A ja sam imao potrebu koja nije bog zna kako pametna u PR smislu, da sad ja razgolitim situaciju koja se iza te medalje krije. I mislim da je to edukativno. Pre svega sam to zbog ćerke uradio.
A negde mi se čini da stoji priče za sve umetnike, ne samo grafički dizajner i za glumce. Mi svi koji su, recimo, javne ličnosti, koji nam šalju jednu vrstu svoga lika u javnost, da bolje ih ne upoznavati lično jer se možemo jako razočarati.
Pa jest, to je uglavnom bilo moj utisak. Veliki broj ljudi koji su svetski poznati su toliko unutar tog svog želje za tom vrstom eksponiranja da to prelazi u karikaturalno, i kad ga upoznaš lično, to nije više čovek, nego je to ta slika koja samo sad i govori slučajno. Razumete? Tako da tu meni nije mi to prijelo. Eto. I onda imam ceo život potrebu za demistifikacijom. Nisam nikad podnosio, pogotovo u vremenima kad sam radio o advertisingu, kada se, što kažu po navodnicima, 90-ih prodavala magla. Međutim, to je bilo tako vreme kad je to moralo tako da se radi, jer je narod i pre svega klijenti nisu bili edukovani. I onda jedini način da se edukuje bio da im se pravi fama oko tog posla da bi ih to zainteresovalo uopšte. Međutim, kada padnu ta magla, kad se spusti, jako lako i precizno se vidi ko je stvarno talentovan i ko je rođen za to što radi. A kod nas je bilo jako, jako puno ljudi koji nisu rođeni za to, ali eto, sticajem okolnosti u tim vremenima grozomornim raspada države i tranzicije, u odlasku velikog broja talentovanih ljudi, onda su se mnogi mediokriteti izmileli i postali faktori veliki. Ne samo u advertisingu, nego u mnogim strukama.
S druge strane, taj takav trenutak je bio, pa rekla bih, odskočna daska za Slavimira Stojanovića. Sećam se u Hilandarskoj, u Sači i Sačiju, kako je to izgledalo. Ali to u drugom ili u sledećem bloku. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. You said to lose my life or lose my love. That's the nightmare I've been running from.
said to lose my life or lose my love. That's the nightmare I've been running from. So let me
Sandre Radović, Predvorje života, devet pesama, pop dive, jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Radio Beograd 2.
Emisija u prvih pet Radio Beograda 2 razmenjuju se komentatori i gost današnje emisije Slavimir Stojanović Futro. Na vezi je sada Aleksandra Glovacki, reče mi Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Da bude pre 12, da bi sve stigla da kažeš.
Da, kaži.
Predstava Švabica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, negde ovog vikenda je, rekla bih, tema, u nekoliko termina se emituje. To otprilike ima i podsjeća na pozorište, znači recimo vikend ide ova predstava.
Apsolutno. Ovo je jedna vrlo vredna predstava koja je inače predmjerno izvedena pre 10 godina. Počeo je Jugoslovensko dramsko pozorište, na sceni Bojan Stupica je odigrana. Jugoslovensko dramsko je počelo da je emituje u četvrtak i publika će moći da je odgleda još i danas, znači igrala se u petak i u subotu, igra se, odnosno emituje se danas i to u dva navrata od 18 sati i od 21 sat.
Švabica po pripovetci Laze Lazarevića.
Laze Lazarević je, osim što bio lekar, bio zaista jedan od naših najznačajnijih pisaca, spada u srpsku klasiku.
Sve će to narod pozlatiti.
Upravo, bravo. Živio je samo 40 godina, a ostavio je za sobom neka remek dela, sve će to narod pozlatiti, prvi put sa Ocem na jutrenje i ovu Švabicu, nije to jedino, ali mislim da smo s razlogom svi čitali te pripovetke u lektiri. Laza Lazarević je bio lekar, kao što rekao, psihijatar, svi naravno znamo i da se danas psihijatrijska klinika zove po njemu, i veliki, naravno, kao psihijatar, veliki poznavalac ljudske prirode, ljudske duše, i sve je to i utkao u svoje pripovetke i zato jeste, kako ga kažem, značajan i dan danas i nije uopšte zastareo.
Negde mi se čini da on u suštini govori o nama u svemu, i u Švabici i u ovome sve će to narod pozlatiti.
Absolut.
Negde kao da nikako da neke stvari naučimo.
Da se mrdnemo.
Da se mrdnemo i da naučimo.
Absolutno.
Nekako, ovo nije priča iz nekog prošlog vremena. Ovo su sve priče iz vremena koje mi osjećam, pulsiramo, živimo.
Sve nam to i danas radi. Pritom je Švabica objavljena tek posle njegove smrti. Pretpostavlja se da je bilo tu dosta utkano autobiografskih elemenata. Naime, radi se o studentu iz Srbije, siromašnom dečkiću, inteligentnom, nadarenom, koji studira u Nemačkoj i u nekom pansionu živi, koji vodi žena sa ćerkom. Ta ćerka je zapravo Švabica, oko nje se vrti priča, jer se prvo ona zaljubljuje u tog Srbina, zatim se i on, pripovjeka inače sa u pismima, ajmo ipak o predstavi da pričamo, je tako, smatram je vrlo značajnom, zato što dramatizaciju i režiju radila Ana Đorđević. I ja sam inače videla da samo Englezi umeju na ovakav način, kao što je u toj predstavi Ana uradila, da za scenu prevedu svoju literarnu klasiku. Tako da do kraja ispoštuje epohu, a da na neki, kako bih rekla, nevidljiv, suptilan način da je prevedu u savremenost. Tako da ova Švabica, ova predstava, do grla je, ova Švabica kao lik, do grla je zakopčana u taj kostim epohe, znači to je ispoštovano potpuno. Verna je vremenu i u načinu obraćanja, u toj priči koja nam se priča, ali govori nam upravo o onome što je nama danas životno važno, o pravu na izbor i obavezi da načinimo sopstveni izbor. Jer taj student od straha se pokolebao. Između nekakve nametnute, više koje on sam osjećao, potrebe da ne uvredi sredinu u koju će se vratiti, znači nekog odnosa bolesno slabog prema tradiciji i ljubavi i istinske prave ljubavi sa osobom koja to zaslužuje, on je na neki kukavički način pobegao od te ljubavi. Sve se zbiva 1870. godine u tom nekom pensionu u inostranstvu. I
koliko se ta predstava, evo 10 godina i više od 10 godina je prošlo, kako ona tebi sada pulsira? Da li bi mogla, recimo, da se odigra danas ponovo na scenama?
Apsolutno, apsolutno, zato sam je i izabrala, jer tu se u tom pansionu se sreću različiti svetovi, nemački, srpski i ruski, pošto tu žive, tu živi nekoliko ljudi, i sudaraju se i danas prisutne predrasude, neznanje, mržnja, nacionalizam. Ovdje je reč o onom takozvanom prihvatljivom salonskom nacionalizmu, koji je direktna posljedica nekih normi građanskog društva, nacionalizmu koji se nas i danas pozorišne publike verovatno najviše tiče. Njega Ana Đorđević baš zato izvrće vrlo promišljeno i vrlo pažljivo i bez izrugivanja, eto ono gdje me podsjeća na Engleze, zato što se mora imati odnos prema vremenu u kome je nastalo delo i sa velikim trudom uloženim u razumevanje svega toga, jer ja bih rekla neprijatelj se jedino tako može efikasno eliminisati ako razumemo odakle ide. Kažem, sve upravo to što pitaš, sve to i danas prisutno, taj građanski prikriveni nacionalizam za nas je mnogo, mnogo opasniji od onog otvorenog koji se dešava na ulici.
Negdje mi se čini da ćemo ovim otkriti mnoge predstave koje su ili bile ranije i taj neki u suštini potreba ili navika da se snimaju predstave pokazuje se kao, pa čini mi se jako važnim, pogotovo kad su glumci u pitanju, kad su neke predstave, kad su načini tumačenja nekakvog, da, jer jako. Mnogo toga je otišlo, kako reče Dejan Penčić Poljanski, naš pozorišni kritičar, otišlo u vetar.
Jeste, i zato se o pozorištu na taj način i govori, ali ja mislim da su ovo jako važni, ako ništa drugo, dokumenti. Međutim, pazi, ovo je snimak, opet i prošli put smo razgovarali, da, o snimku u RTS-ovom. Dakle, naš snimak koji je izuzetno pažljivo urađen sa više kamera, sa kadriranjem, dakle, predstava se gledala više puta, da bi onda bila snimljena sa najmanje 3 kamere, ne mogu sad, nisam baš obraćala pažnju, ali, dakle, kažem, sa pažljivim kadriranjem, tako da nije to ono vreme, znaš, ranije se o tome pričalo, snimalo se s jednom kamerom, amaterski maltene. Nije to to. Ova predstava kako daje, kako kažem, i dokument o sebi govori, pomenula si glumce, naravno, vole bih da
ih pomenemo,
da ne preskočimo autore. Predstava je te godine išla na Sterino pozorište.
54. jest, da.
Da, išla je na mnoge festivale, mnoge nagrade je dobila. Tu je u svakom slučaju vredno pomenuti i dekor Vesne Štrbac i kostim Lane Cvijanović, ali i glumce. Marija Visković igra fantastično, zaista, po meni je to najbolja uloga koju je odigrala, igra tu Švabicu. Radovan Vujović igra studenta, on je dobio te godine i Sterinu za mladog, isponda Rade Čalenić za mladog glumca. Nebojša Milovanović, Bojana Maljević, koju zaista, nažalost, retko imamo priliku da vidimo u pozorištu, koja je ovde odlična, Bojan Lazarov, mislim da sam ih sve, Milena Vasić, to su ovaj...
Koja je bila u alternaciji s Anđelikom Simić, ali sad verovatno nije igrao.
Da, o,
naučila sam svoju, i treba da najaviš, imamo vrlo kratko, vrlo malo vremena.
Evo zašto sam te molila pre 12 sati, dakle, da ne zaboravimo i decu, jedna fantastična predstava, Aska i Vuk, naravno po delu Ive Andrića, ali ovde u režiji dramskoj adaptaciji Tatjane Piper Stanković, znači ona i plesna, i lutke, i senke, i muzika, sve to. Imate još 7 minuta da pogledate sa svojom decom. To od 12 sati emetuje Malo pozorište Duško Radović na svom YouTube kanalu, znači preko sajta, uvek da podsjetimo na to, dakle uvek da idu preko sajta određenog pozorišta i tu će naći link i najavu određene predstave. Aska i Vuk od 12 sati, uživajte i roditelji i deco i baki i deki.
A mi smo slušali o Švabici, koja je u režiji Anje Đorđević, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, može se još danas videti. Hvala Aleksandri Glovacki. Emisija Prvih pet. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gost je Slavimir Stojanović, Futro. Završili smo negde priču, pa si pomenuo Mirka Ilića, koliko su ti značili njegovi stripovi. Opet, on se uopšte nije bavio samo stripom, otišao je u grafički dizajn, u ilustraciju kao takvu. A negde i veza između vas dvojice bila je, čini mi se, i ostala dosta jaka. Tu negde je u suštini i priča o tome kako jedna generacija profesionalaca može da pomogne onoj sledećoj ili da negde ostanu u komunikaciji gde se pune nekako energijom jedni od drugih.
Da, kod nas je praksa jako dugo bila da, a i u političkom životu i u javnom diskursu, u svakom smislu je, kod nas prethodnici kao da ne postoje. Dakle, to je neka nešto što je deo tog ukupnog diskontinuiteta na ovim prostorima, pogotovo u Srbiji, gde se nedovoljno poštuje prethodnik, kakav god on bio, ali jednostavno bez tih takvih kakvi god da su prethodnici, mi nismo to što jesmo. I tu je, ja sam imao sreće da verujem da su ljudi pre mene, poput Mirka Ilića, ima tu još, da ne nabrajam sada, ali da su geniji na čijim ramenima ja dalje nastavljam da stojim i da dalje vidim. Ceo što su bilo koje profesije koja je nekako stabilno sagrađena u širem smislu, svetskom smislu, je bazirana baš na tome, na kontinuitetu, na ulaganju u nove generacije, ali da nove generacije takođe, ako se u njih ulaže, one normalno da prepoznaju ko je u njih uložio i ko ih je šta naučio. Mi smo stalno imali osjećaj da nas niko ništa nije naučio, da smo samonikli i da smo samim tim tako sami na vrhu otprilike. Ja kažem, ja sam imao sreću da to promenim, to viđenje stvari, znam tačno na čijim ramenima stojim i to me čini daleko monolitnim čovekom privatno, a i u profesionalnom smislu sam sebi napravio mesto zahvaljujući tome pre svega.
Koliko mi se čini, ti si sada u situaciji da drugima budeš ono što je tebi bio Mirko Ilić. Koliko studenti u suštini žele da saznaju o tebe ili im je važno samo to što si poznat, pa eto sad si i profesor? Mislim, kako funkcioniše ta razmena energije, iskustava i znanja sada kada si ti nekome profesor?
Šta je sad kod nas što si? Ja neverovatno uživam u radu na fakultetu.
Menjenih umetnosti, da. Na kom odseku? To je grafički dizajn.
Na grafičkom baš dizajnu predajem predmet koji se zove dizajn plakata, koji je u širom kontekstu komunikacija dvodimenzionalna da li je sa bilborda, da li je sa plakat za pozorište, da li je advertising plakat, sve jedno. Znači, ja se bavim jednom slikom koja govori 1000 reči u principu. I to je neverovatno, to je raj za mene, apsolutni, to sam, nisam znao uopšte da imam ni tu volju, ni potencijal da budem neko ko prenosi znanje, međutim u tome sam počeo možda i najviše da uživam od svih trenutno stvari u svojoj karijeri. I reakcije studenata su najrazličitije, mnogi od njih su preplašeni zato što, kažem, PR slika o meni stiže takva kao da sam vanzemaljac neki i mnogi se onda pitaju, pa što ti uopšte predaješ na faks. Tako da, ono što je kod nas praksa jako dugo bio, pogotovo kad sam ja studirao, da nisu baš svi profesori bili majstori totalni svog zanata, nego su više, tako da kažem, u nemanju dobrih karijera poslovnih, onda su predavali na fakultetima. To je bilo ta socijalistička varijanta gde je to moglo tako. Naravno, čast izuzecima vrhunskih majstora, ali sad se ta stvar menja. Studenti mogu da biraju privatne škole i ako u privatnim školama imate bolje, uspešnije dizajnere, ići će više tamo studenata kod njih.
Ali nije uvek isto, nije uvek najbolji dizajner, najbolji profesor.
Nije, naravno da nije. To je posebna struka, poseban talent je potreban ili volja koja ti razvije onda to znanje. Mislim, ja se ne mogu da kažem da se mučim zato što, kao što sam rekao, meni je komunikacija najvažnija i onda kad imate 24, recimo njih u trećoj godini, imam koji me gledaju kao da će sve naučiti od mene. Dakle, ja u njihovim očima vidim želju da preuzmu sve što ja znam. Velika većina njih. Neki su naravno stave odmah gard, zato što ko je sad ove, šta sad ima da ga slušam, ali to je stvarno mali procenat. I neki su onako manje zainteresovani, ni ne znam se zašto su na faksu, ali najveći broj ljudi, recimo 70%, je tačno zna zašto je tu i šta šta može od mene da preuzme. Tako da je to totalna uživancija, mislim, stvarno za mene trenutno.
U tim fakultetima, to jest u tim profesijama ili u obrazovanju, u sistemu obrazovanja umetničkih fakulteta je negde klizav teren kada se radi sa profesorom. Da li biti njegov naslednik u onom, kako da kažem, stilskom smislu ili tražiti nekakav svoj put? Razne su škole, razni načini, da. Razni profesori.
Pa evo da razrešim tu dilemu, pošto je najlakše da naučite nekog da radi isto kao vi. Dakle, tu nema dileme, zato što vi imate oproban način rada, sistem i jezik estetski koji se onda lako kopira dok ste vi došli ko zna kojim mukama i putem i imate neku autentičnost i prepoznatljivost i studentima je najlakše to da kopiraju. Sad, ukoliko profesor insistira na tome i jedino u tome prepoznaje kvalitet, to nije dobar profesor. Dakle, onaj profesor je dobar čiji studenti su u stanju da urade na desetine različitih estetskih stilova i načina kako da neku ideju transponuju u realnost. I to ja radim. Ja se time bavim. Trudim se da ne izgleda sve kao da sam ja radio, nego da ne samo da traže svoj izraz, jer to će tražiti još decenijama posle, nego da nauče da razmišljaju kroz razne vidove, kameleonski pristup. Jednostavno, nije danas ni situacija na tržištu baš takva da vi možete da zabriljirate s jednim stilom i da to bude opšte prihvaćeno i da tako celu karijeru u jednom stilu radite. Ja ne mogu, nema šanse, posle 35 godina karijere ne mogu da nema teorije da jedan od 10 radova mi bude u istom nekom tom minimalističkom stilu koji ja volim. Dakle, to samo tamo gde mogu da plasiram, onda plasiram i gde klijent traži od mene taj neki manir. Ali većina stvari, pogotovo u domenu brandinga koje se radi, to je sve raznorodno. Mislim, na mom sajtu, moje design studija, futrodesign.com, kad se klikne, vidi se kao da je 20 ljudi radilo to. A ima tamo, ima stoji nešto logotipa i bit će jasno kogod bude pogledao da je da svaki ima neku ideju, ali da je u suštini sve prilagođeno klijentu, njegovoj estetici, a ne nametanje nekog svog jezika. To je retko gde može da se uredi.
Ta funkcionisanje sa klijentom, kako klijenti biraju recimo ili kako se oni odlučuju za Slavimira Stojanovića Futuro? Oni imaju... Nije to jednostavna odluka. Znači, kad ti odlučiš da dođeš kod nekog poznatog dizajnera kao klijent, ti očekuješ od njega nešto ili mu predstaviš ti ja hoću ovo. Ima ona priča među arhitektima. Ako samo ja radim, to košta ovoliko. Ako radimo neko kako ti hoćeš, to košta 10 puta više.
Da, da. To je u svakom poslu.
Da.
Što je u sledećem? Klijenti koji dolaze zbog stilskog nekog manira kojim im se sviđa, bit će sigurno brzo zadovoljeni i doći ćemo do rešenja koje je obostrano zanimljivo. Ali to su najređi. Klijenti dolaze zato što su čuli dobar glas o vama i klijenti se u suštini ne razumeju nijanse estetike u detalje i možda imaju neke preference više ka minimalizmu, manje ka maksimalizmu i obrnuto, ali vaš zadatak kao dizajnera nije uopšte ni malo. Biti dizajner danas nije ni malo jednostavno. Danas je to jedna univerzalna figura koja mora da zna i da razgovara s ljudima, ne samo dakle da nacrta i da osmisli ideju, mada je to najvažnije, da ima ideju, da je prepoznatljiva ideja, ali mora da zna i da komunicira, mora da zna da napiše, mora da zna da jednostavno zapakuje tu stvar kao u jednu pametnu celinu s kojom će da se identifikuje taj klijent. I tu je najteži deo naših posla je kako uvući tog klijenta da se oseti kao da je on to sve uradio. U stvari.
A s druge strane, čini mi se da je za bavljanje ovim poslom potrebno vrlo široko obrazovanje i verovatno je to, u stvari koliko je to lako objasniti studentima. Nije sve u tome kako se nacrta, stvar je u tome odakle to ide, kako se razmišlja, koja muzika se sluša, koje knjige se čitaju, na kraju krajeva i koji dizajneri se gledaju.
Da, dizajn je u principu u direktnom prevodu od francuske reči design, što znači crtati.
Desine, crtati, da.
Da, i u tom smislu to je nešto što je uvreženo je mišljenje da je to dizajn je jedna slika koju vidimo. Međutim, dizajn sam po sebi je proces, to je glagol, on je proces promišljanja o nalaženju adekvatnog rešenja za određeni vizualni problem komunikacijski. I ako se to tako shvati naučno, onda se potpuno drugčije pristupa dizajnu. Dizajn je promišljanje, to je 90% vremena ja razmišljam o tome kako i šta treba uraditi, onda sedem za 10% vremena i nacrtam to.
Koliko se sećam, radio si sa Jugoslovensko dramsko pozorište jednu celu sezonu plakate i to je negde način kako Jugoslovensko dramsko funkcioniše. Sad mislim da radi to te plakate Mirko Ilić, koga smo već pominjali za Jugoslovensko dramsko. Kako si ti u suštini funkcionisao? Raditi plakat koji nije komercijalan je veliki izazov, pogotovo još to što mora da predstavlja nešto, a nije kod tebe predstavlja. Ilustracija.
Što si bio u tome da sam taj ceo projekat radio pro bono, dakle kao neku vrstu pomoći kulturi. I onda samim tim, pošto sam to radio besplatno, onda nije bilo...
Primedbi
previše.
I želje.
Da, nego jednostavno su me pustili. Gorčin Stojanović, moj dobar prijatelj i koji je tamo umetnički direktor već godinama, je jednostavno me pustio da interpretiram naslove tih predstava, čak vrlo često nisam ni pročitao sinopsise i o tome nešto više o predstavi, nego bukvalno ilustrujući sam naslov i tretirajući ga kao da je advertising headline u principu, tako sam dolazio do tih rešenja. I dao sam sebi neku vrstu limita vremenskog, jer sam tad radio u jednoj agenciji kao kreativni direktor i stvarno nisam fizički imao ni vremena, ni emotivno prostora previše da radim za kulturu. I onda sam dao sebi sat vremena bukvalno da napravim svaki od tih plakata. Pola sata da nacrtam skice, da promislim i pola sata da u najjednostavnijem programu koji se zove Adobe Illustrator nacrtam taj plakat. I to je, svaki od njih je znači sat vremena napora.
Ali s druge strane, tu je ona priča iskustvo od 20 ili 30 godina, pa onda možeš u 20 minuta ili pola sata da to nešto smisliš. Nije to baš jedan sat za svakoga, rekla bi.
Naravno da nije. Naravno, ali je fantastična vežba.
Kada danas pogledaš, u stvari to je ono kao, kao igranje šaha, brzo potezno igranje šaha. Kada ih danas pogledaš, kako ti izgledaju ti plakati?
Jako sam zadovoljan. To je možda kao serija neka, onako da kažem, celina koja je najautentičnija i to je nešto čime se ja predstavljam. Najbrže i najviše na mom sajtu slavimirfutro.com može prvo da se vidi ceo taj serijal plakata, pa onda sve ostalo što sam u životu radio.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, gost je Slavimir Stojanović Futro.
But the gates were shut. I had my vows in my pocket and
U prvih pet Radio Beograda 2 idemo na komentatorku Ana Vučković. Ako knjige nestanu, Susan Sontag i Jonathan Kot, ili tako otprilike?
A, jeste, jeste, upravo tako.
Ali na šta me podsjeća ovo? Ako knjige nestanu, podsjeća me na film Tri boje plavo Krištofa Kišlovskog. Ona trilogija Tri boje plavo, belo i crveno.
Koju smo mogli nedavno da gledamo ponovo na ovom online festivalu. I jeste zbog toga što kada pomislimo na Susan Sontag, to je tako jedno veliko ime. Evo danas govorimo i o tim nekim vizualnim rješenjima, o brendovima, o tim posebnim aurama. Kada kažemo Susan Sontag, kad kažemo Umberto Eco, tu nekako se ne dovodi više ništa u pitanje. A zapravo je mnogo zanimljivije preispitati te neke veličine, odnosno ljude koji jesu zaslužili tu vrstu aure, preispitati ih na način čitati njihove knjige, čitati njihove, u njenom slučaju, kritike, drame, scenarija, ali možda još zanimljivije čitati intervjue sa njima, jer je ova knjiga, ako nestanu knjige, zapravo intervju za Rolling Stone, koje ona Kotu dala 1978. godine. I samo jedan deo tog intervjua je tu objavljen, zato što je to ipak
12 sati je trajao taj intervju.
Da, da, i oni su se čak u dva navrata nalazili u Njujorku i u
Parizu,
zbog toga što je ona imala želju da se ponovo vide i da mu ispriča još nešto. To je ona dobra situacija, to se i nama nekad dešava kada je gost željan razgovora i kada želi da nešto dopriča. To su retke situacije, ali su specijalne. I zanimljivo je da se u ovom Rolling Stoneu se ona našla odmah pored Roda Stewarta i Debbie Harry. Zapravo, u tom kontekstu govorimo o velikim zvezdama, o zvezdama u književnosti, u kritici, isto kao o rock zvezdama. Što i Susan Sontag nije bilo strano. Ona i u ovom intervju govori o rock'n'rollu, o tome kako je zapravo o sebi najviše otkrila u trenutku kada su se pojavili Bill Haley i Comets ili Chuck Berry. Pošto je ona 30 neko godište, zapravo nju je rock'n'roll, ona je primarni i ona je prvi talas dotakao na specijalan način. Ali ona u ovoj knjizi govori o svojoj bolesti, pošto je preživjela u tom trenutku leukemiju. Govori o tome koliko je bolest blagotvorno uticala na njeno delo ili na samu spoznaju. Zapravo govori o fotografiji, što je veoma značajan deo njenog stvaralaštva, a to je šta je fotografija, da li je to slika, da li je to uhvaćen
moment stvarnosti, ili života,
jest. Jest, govori o tome na najrazličitije načine šta je njoj to značilo. I ono što sam ja zapravo, kako sam ja pristupila ovoj knjizi, ja sam otišla na promociju knjige na kojoj nas je bilo petoro, to je bilo 2-3 dana pre uvođenja vanrednog stanja i uživali smo u razgovoru, ali tada sam imala tu vrstu strepnje, dobro, sad čitaću jedan vrlo intelektualni tekst u kome će neko pametovati. Ali ona zapravo sebe shvata veoma upitno, govori o tome da je intelektualac upravo onaj koji se menja,
godinama i da ona zapravo možda ne bi sada stala iza svega što je mislila pre 20-30 godina i da je to neko potpuno prirodno stanje intelektualca. To je još jedan zanimljiv detalj u ovom tekstu. A opet imate utisak dok čitate ove redove koliko je ta razmena njih dvoje vrlo prijatna, fina, intelektualna, ali kao da su seli da popiju čaj ili kafu, što zapravo i jesu u tom trenutku. I onda nekako ova vrlo nemala, u stvari nevelika knjiga koja može da se pročita za jedno popodne, zapravo mnogo toga daje, otvara vam neke čakre i zbog toga što je ona bila na najbolji mogući način feministkinja. Zapravo govori o feminizmu, preispituje ga i nije u tom smislu ono što bismo pomislili kada kažemo feminizam. Ona je na neki način i protiv feminizma onakvog kakav je u tom trenutku postojao. Također govori o Vijetnamu, jer je ona 68. bila u Hanoju, isto kao što je 92. bila u Sarajevu. Dakle, ona je bila intelektualka koja je želela da bude na licu mesta, da vidi šta se zaista
događa. Koliko ti, Ana, ova knjiga koja je pre 40 godina je taj razgovor bio, koliko on tebi danas izgleda živo? Negde nam se ume činiti da su različite, da neke stvari su ostanu u vremenu. A koliko je ova preskočila tih 40 godina?
Pa gotovo da mislim da ne bi bilo razlike. Evo, malo pre smo slušali Black Keys. Mene zanima šta bi ona, kako bi se dopali Black Keys. Naravno, sad bismo imali tu komponentu digitalnog i govorili bismo i o nekim socijalnim mrežama i o nekim novim platformama. Zanima me šta bi i ona i Eko i svi ti mislioci, promišljači sveta, šta bi mislili o svim ovim našim sada zoomovima i kao što je Slavimir pomenuo house partijima, kako bi razmišljali o svetu današnjice. Eto, to možda fali, zato što tada nisu znali za sve te stvari koje će se umeđu vremenu desiti, ali ova knjiga je nevjerovatno moderna i ovaj tekst je toliko toliko je jednostavan, a ubojit i u tom smislu izuzetno aktuelan. I možemo ga čitati apsolutno bez zadrške i bez ideje da je to 1978. godina.
Šta ti misliš o tim house partijima, zoomovima, o društvenim mrežama?
Pa evo, u trenutku kada mi zaista mnogo nedostaju neki moji prijatelji, i ja pribegavam sličnim stvarima i to nije, znajući da to neće biti tako zauvek, to je jedno dobro pomagalo u ovim trenucima. Ipak, naravno, jedva čekate da ljude dodirnete, da ih zagrlite, da to bude ipak nešto drugačije, ali nisam protivnik, jer eto, to nam sada pomaže da budemo bliski. Kao što nam i ove socijalne mreže pomažu da budemo bliski i da saznamo šta neko radi.
I da ostanemo pri sebi.
Apsolutno, tako da ja nisam protivnik, ja volim sve te novotarije. Naravno, preispitujemo ih svi zajedno, kao što bi to radila i Susan Sontag.
Da, ona kaže, razmišljanje je jedna od stvari koje radim, da bi najstrašnije bilo osjećati da sam prestala da razmišljam. Hvala. Ana Vučković-Denčić, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2.
Eko. Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra.
Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, još jedna komentatorka poslednja za danas, Ana Marija Grbić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Nekako nastavljamo sve koliko je moguće u digitalnom svetu, pa smo tako saznali i širi izbor za nagradu Branko Miljković. Izabrali smo jednu zbirku poezije, ali kako tebi izgleda ovaj širi izbor? Da li su nekoga nekako zaboravili?
Pa nekako pesnička produkcija je sada već toliko obimna na godišnjem planu da mi se čini da uvek postoji neko ko je izostavljen, ali mi je drago što su ove godine eto i Milica Špadir i Maša Seničić, koje su dve pesnikinje najmlađe generacije, ušle u ovaj širi izbor, mada inače za nagradu Branko Miljković čini mi se da poslednjih godina ne postoje neke tako, da kažemo, restrikcije po pitanju godina. Pa,
kako se u suštini biraju radovi? Da li to žiri bira ili se raspisuje konkurs?
Žiri bira radove, da.
Znači, mora u stvari da pročita veliki broj pesničkih zbirki, pa da onda izabere šta će tu da bude.
Tako je.
Maša Seničić, povremena, rekoh, te da kažem privremena, ali povremena poput Vikend naselja.
Pa, čini mi se da bi se možda složilo i privremena.
Da, da, da. Privremena poput naših života, rekla.
Tako je.
Nekada, da. Kako to ona tebi izgleda? Meni se čini da je ona tebi negde jako bliska u tom načinu kako postavlja stvari i kako piše.
Jeste, pa još od prve Mašine zbirke ona je dobila na nagradu Mladi Tisa za njenu prvu knjigu Okej. I tada je stupila onako poprilično, a to je čudno za prvu knjigu, onako s jednim autentičnim izrazom, i onako hrabro i nisu se osjećali ti razni uticaji kao što to nekada može se desiti naročito sa prvom knjigom, a već knjiga povremena poput Vikend naselja, čini mi se da je objavljena u Trećem trgu, jako je, čini mi se da tu možda igra ulogu to što je Maša dramaturškinja. Ta knjiga ima jako složen poetski jezik, ona je i dalje jako prohodna, čitljiva i forma te knjige je jednostavna, ali i dalje postoji forma. I koja nije samo pesnička, koja čini mi se prevazilazi te u smislu formalne karakteristike ciklusa ili određene vrste stiha. I taj preokret koji Maša čini upravo u ovoj knjizi, a to je da se ne koncentriše na odnos između ljudi ili da tematizuje grad samo kao čoveka koji posmatra grad, već koji čoveka koji razume objekte i predmete na jedan potpuno drugi način, to je, čini mi se, da je zapravo donao nešto novo savremenoj srpskoj poeziji.
Meni se čini da ona u stvari poetizuje svakodnevni život, svakodnevni problem i svakodnevnu situaciju, a ne ide u nekakvu metafiziku, recimo.
Tako je, pa i u Okeanu se Maša slično pristupila svetu i poetskom svetu. Njen poetski svet nije nužno on običan zbog toga što je u pitanju poezija, a čini mi se da to opet ide iz toga što ona piše drame i prosto je naučila samu sebe ili odatle i polazi inspiracija da ono što se kaže mora biti jasno i mora se ticati čoveka. I to je ono što poeziji ponekada manjka. Upravo to da se tiče čoveka i da se tiče njegovog sadašnjeg aktualnog trenutka i mislim da Maša se trudi da to pokaže i upravo i u ovoj knjizi u kojoj govorimo.
U iznajmljenom stanu nemam rernu, pa u nju nije moguće smestiti glavu. Vaspitanju odbacujem nepromišljenost. Tragedija pripada pesnicima. Od mene se očekuje postupak suptilan, razborit i praktičan. Negde mi otprilike ona tu govori ono što je njen, pa rekao bih, verujem ili moto u poeziji.
Pa da, a u jednom intervju Mašinu sam čitala da je gde rekla da misli da ova knjiga nije duhovita, tu se ne slažem sa autorom, ovaj, ironično i sarkastično, ali bez nekog cinizma oštrog, ona se govoreći o ti nekim strahovima i nesnađenosti, ona govori kroz određenu dozu humora, što je opet jedan poljski kvalitet koji je jako, jako teško ostvariti.
Ana, šta ti čitaš ovih dana? Samo poeziju ili odlaziš u prozu, čitaš nove ili stare knjige? Kako prolaziš sa knjigama?
Pa s obzirom na to da radim na disertaciji, onda čitam dosta teorije književnosti. Tako da je to jedan poseban, svako zna, to je jedan poseban u životu svakog čovjeka period kada ostaje jako malo mesta za literaturu, ali uvek se vratim poeziji zato što o nju mogu da čitam nekako onako, da pročitam celu knjigu kada mi dođe želja za to, i onda nemam trenutno vremena za neke obimnije romane, mada mi se jako čita proza.
A s druge strane, ovo vreme karantina negde podsjeća kao da je odlično vreme za pisanje doktorske disertacije. To ćeš pamtiti kao ono, imala sam dovoljno vremena da to nešto uradim, ali negde...
A nisam.
A negde mi se čini u suštini da ta neka kapsula će verovatno biti vezana za to što je tvoja doktorska teza. Hvala Ana. Ana Marija Grbić o širem izboru za nagradu Branko Miljković, a jednoj od tih knjiga je posvetila malo više vremena Maša Seničić, Povremena poput vikend naselja. Slušamo muziku u emisiji Prvih pet Radio Beograda 2.
I've about had it. I'm looking for an exit sign. Gotta get out of here, get it all off my mind. And like a memory from your grandpa's attic, a song comes slipping through the radio static, changing my mood. A little George Strait, 1982, and it makes me wanna take a back road. Makes me wanna take the long way home. Put a little gravel in my travel. Makes me wanna take, makes me wanna take a back road. I've been cooped up, tied down, bound, forgotten what a field looks like full of corn and cotton. If I'm gonna hit a traffic jam, really better be a tractor man. I'm so sick and tired of this interstate system. I need a curve and wind. In a dusty path to nowhere, with the wind blowing through my baby's hair, yeah, makes me wanna take a back road, makes me wanna take the long way home, put a little gravel in my travel, unwind, unravel all night long, makes me wanna grab my honey, tear down some two-lane country, who knows, get lost and get right with my soul, makes me wanna me wanna take a back road. Maybe it's the feeling, or maybe it's the freedom. Maybe it's that shady spot where we park the truck when things get hot. Girl, we park the truck when things get hot. And it makes me wanna take a back road. Makes me wanna take the long way home. Put a little gravel in my travel. Unwind, unravel all night long. Makes me wanna grab you, honey. Tear down some two-lane country. Who knows? Get lost and get right with my soul. Makes me wanna take, makes me wanna take a back road. Get back with my soul. All I got
Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, posljednji segment, Slavimir Stojanović, Futro je gost, eto, rekoh i ja, međunarodno priznat, višestruko nagrađivan. Ono što ti kažeš, Slavimire, kako, kad prvo što govore o meni, govore me o tome koliko imam nagrada i gde sam sve smešten, a negde, kad počinju ljudi da primećuju Slavimira lično?
Pa kad se upoznamo, realno tad je, tad dolazi do promene te percepcije koja je medijska percepcija. Kad mogu lično da ispričam ovako svoju priču u medijima ili na nekim predavanjima, ne samo motivacijenim, nego i na fakultetu. Dakle, najvažnije kad vidite da postoji za nekog rada neki ljudski faktor.
Kada držiš predavanje, da li gledaš jednog studenta ili kada imaš nekakvu prezentaciju ili razne javne nastupe, kako se odnosiš prema publici? Tražiš nekoga ili gledaš u prazno ili već?
Ne, gledam ih sve. Meni su te reakcije, to što vidim u očima, me motiviše da nastavim u određenom maniru. Ima situacija kad nema nikakve reakcije. Recimo, imao sam na jako važnom jednom mjestu u Švajcarskoj, u European Graduate School, imao sam predavanje na engleskom, ali su ljudi potpuno iz drugog nekog sfere života, uglavnom filozofi, i ja sam svoje predavanje obično pripremim kao neku vrstu stand-up komedije, i onda kada ne dobijete u prvih nekoliko proverenih štosova reakciju, onda postaje vrlo nezgodno.
da.
Kako dalje, još što je najluđe, to je i snimano, mislim da može se vidi na YouTube-u, tako da jako je nezgodno, jer s druge strane nemate povratnu reakciju, jer je jednostavno druga vrsta publike koja nije došla da se zabavi, nego da duboko promišlja to što imate da im kažete.
I tu je u stvari onda priča o nekako senzibilitetima, za koga se šta radi. U vreme nekadašnje Jugoslavije radili su se reklame za A i B deo Jugoslavije. Mnogi su bili jako ljuti, a negde ima li to smisla?
Pa, mislim, mora da se zna ciljna grupa. Ima smisla zato što to donosi sa sobom uspešnu ili neuspešnu komunikaciju. Jednostavno ste osuđeni na neku vrstu ne toliko propasti koliko slabije percepcije toga što ste imali da saopštite. Tako da bez jako dobrog uvida, ja sam tu recimo, to je bila moja greška, ja sam pripremio predavanje da zabavim, pošto je to bilo recimo večernje predavanje, nije bilo dnevno, i onda sam rekao tu ćemo da relaksirano, i oni došli potpuno spremni na filozofiju, a ja krenuo da se zezam. Tako da to su, nije to promašeno, na kraju se to relaksiralo, bilo je super, ali sam početak je tako bio traumatičan.
Pa recimo kada se rade te neke velike marketinške akcije, negde to što sam ja rekla, podela na A i B, imaš intelektualistički pristup, imaš populistički pristup.
Da.
I negde ako te dve stvari pomešaš, nije dobro, a s druge strane ovi koji su u tom populističkom pristupu, a gledaju, mogu da budu nekad jako uvređeni. Ono, kao kod profesora, kada on kaže nešto više što neko zna, a većina ne zna, onda se ovi loše osjećaju, recimo.
Da, ali ja moram da priznam, ja sam u ceo ovaj posao u principu krenuo najnaivnije moguće, tako što sam imao kod kuće prvu želju da se dokažem u toj komunikaciji, a moja kuća je pripadala nižem srednjem sloju socijalističke Jugoslavije, i samim tim sam imao potrebu da ceo život da pokažem da je humor najdemokratskija stvar koja postoji, da s njim mogu da dohvatim i ove koji su vrlo zahtevni intelektualce i ove, da kažem, populus u svakom smislu te reči. Međutim, naravno, ne može na obe stolice se sedi istovremeno, ali moji najuspešniji radovi koji su baš po ovim pomenutim muzejima su radovi koji se obraćaju jednim i drugima ravnopravno. Dakle, ja sam, to mi je životni cilj da jednostavno preskačem te i socijalne strukture i intelektualne strukture i da pomešam sve jednostavno, da se, svi, da se niko ne osjeća pogrešno kad dobije od mene neku komunikaciju. To više sad pričam kao autor i kao čovjek, ali kada god to mogu i u poslovnom smislu, kad radim branding neki, ako to mogu da zahvatim i šire od ciljne grupe, tad sam najzadovoljniji. Zato što to prelivanje ciljnih grupa iz jedne u drugu oplemenjuje u stvari sredinu u kojoj živimo.
Dok smo negde pa na početku emisije govorili i o tvojoj knjizi 9, pao mi je na pamet i Boris Miljković, koji je čar direktor, koji isto neko ko se ogleda u pisanju, pa njegov Čaj na zamalek, koji je, mislim da sam taj zamalek dobro izgovorila, isto priča o autobiografiji koja je pomalo i pretvarene u fikciju, a dečije knjige koje si ti krenuo, ja, i reče mi negde na početku, evo radim sada novu, odakle ime prvo Singi Lumba, i to nemali broj mojih kolega sa malom decom kažu da uživaju jako deca u tim knjigama. To ti je sada priča sa druge strane, recimo.
Singi Lumba je nastavak iz najčistijeg ljubavi prema ćerki svoj sobstvenoj i kao želja da se da se svako veče priča druga priča za laku noć, i pošto je dete zahtevno, telo je svako veče da ima drugu priču. I ja sam tako godinama vežbao tu vrstu kreativnosti ad hoc, ono, na licu mesta izmišljam neke stvari, jer jednom kad stresete sve ove poznate i nepoznate likove iz bajki, iz Disneyevih, ovih crtanih, iz ne znam, Pepeljuga, onaj, i to sve u milijardu mutacija nekih, e onda dete se zasjeti i traži neki originalan materijal. Ako je zahtevno.
Ako može da se ispriče priča druga.
I onda sama se uključi, onda sama dodaje, i tako da smo godinama to pričali, pričao nekoj devojčici. U jednom trenutku smo devojčici dali ime Singi Lumba po tome što je nađe kad je bila mala, kad je iz ruke izletio ovaj helijumski balon koji smo redovno kupovali, jer ih je obožavala, i onda zalepi se za plafon gore i ona ne može dovati jer je ona trakica kratka, i stalno viče tata Singi Lumba. Na njenu nekom jeziku to znači skini balon. Imala je, ne znam, dve i po godine, možda nije još znala da govori, ali je povatala neke glasove, i tako da je Singi Lumba znači skini balon na dečijem jeziku, a u stvari meni kao nekom ko se bavi ceo život brandingom i uopšte takođe i osmišljavanjem imena za brendove, ne samo dizajnom, onda sam odmah rekao Olji, moje ženi, da jednostavno to zvuči potpuno svetski, na bilo kom meridijanu će se isto pisati, izgovarati Singi Lumba kao ime i prezime neke devojčice. I onda smo te priče polako počinjali su da dobijaju oblik, dok nije nađe u jednom trenutku poželjela da ima nacrtanu knjigu za rođendan da dobije kao poklon. I onda sam je nacrtao. Naravno, to je 6 meseci trajalo da se uopšte vrati ovaj ilustratorski impuls koji je dizajnom bio potpuno poništen. 25 godina nisam crtao karaktere tako rukom, nešto stripski ili za decu. I onda mi je trebalo stvarno 6 meseci da mi se u ruku vrati duh, i kad sam to uspeo, a drugo, morao sam da napravim nešto što je slatko, što nije, da kažem, na ivici ovog ružnog, kao što je Funger Bomb. Pa da, ovo što sad su crtani filmovi uglavnom svi ružnjikavi, da bi to je neka kreativna reakcija na perfektni svet Disneyev, pa onda tako imamo sad i ove grozomorne, na koje deca naravno super reaguju, ali pošto se radi o mojoj ćerki, nisam mogao nacrtam Sunđer Boba, mislim.
Možda neko da bolje izgleda. A koliko raste ta Singi Lumba sa njom?
Pa ja, Singi Lumba se zadržala u tom predškolskom uzrastu negde, i tako je sada tretiram ta prva knjiga. To sve zajedno, taj serijal se zove Avanture Singi Lumbe. Ja sam napisao 10 priča, od toga sam prva je izašla pre 3 godine, koja je još uvek u opticaju, super, se već je drugo izdanje i tako dobila neke nagrade po ovim sajmovima, i vrlo sam ponosan na taj projekat. Međutim, bilo mi jako teško se nateram ponovo da nastavim to da radim, tako da mi ovaj pandemija i uopšte vanredno stanje i samoizolacija stvarno dobro došla, jer sam drugu knjigu koja se zove Singi Lumba i kockasta planeta već nacrto, a kažem, juče sam počeo da radim treću koja se zove Singi Lumba i kamena kraljica.
Što ću reći, to će uskoro da izađe. Slavimire, ti spadaš u, pa rekla bih, relativno retke poznate autore koji dosta govore emotivno o porodici, o vrednostima. Nema to veze, rekla bih, sa onim tradicionalnom pričom, nego ima veze sa nekom emotivnošću koja se inače ne iskazuje u javnom, na javnoj sceni.
Pa da, to je deo cele te potrebe, ovo malo pre što smo pričali u umetničkom i uopšte profesionalnom diskursu, kada imam potrebu da demistifikujem i da pokažem da iza toga stoji objektivno čista ideja koja je potekla od jedne ili nekoliko osoba i da tu nema druge misterije, nego je to samo magija kreiranja. E tako isto i u ovom smislu ljubavi, ne volim te nikakve fasade i zavese koje to nešto prikrivaju, pa daj da ne ispadnem glup u društvu ako pokažem emociju. Dakle, to me od uvek strašno iritiralo, tako da sam... Šta je što? Mi smo ogrezli u ovom ironijskom diskursu cela planeta, pogotovo kad ste kreativac i kad ste iz tog nekog, da kažemo, privilegovanog dela populacije koja je sposobna da nešto iz ničega proizvede i koje se bavi sobom puno, koje na sebi radi i tako dalje. I onda kad shvatimo koliko je pogrešno sistem vrednosti stavljen u svetu, jedina odbrana od toga, tog materijalnog, je ironija, je ta distanca ironijska koja, u kojoj smo sad, pošto kad se mnogo koristi, ona postaje u malim dozama je lek, u velikim je otrov. I onda kad je mnogo koristite, jednostavno vam zapuši sve ove plemenite čakre. I u mom slučaju meni je Singi Lumba pomogla konkretno da tamo nema ni trunke ironije, sve je bazirano na plemenitosti. Ona ima svog drugara Felipa Bibija koji je dečak sa planete plavih oblaka koji isto ima neki talent. Oboje imaju, ona zna da crta, on zna da svira razne instrumente i u tom kombinaciji ta dva talenta oni rešavaju razne probleme na koje nailaze. Dakle, samo uzajamnost, plemenitost, drugarstvo, sve te čiste neke stvari koje su nama sad ovako odraslima i već, kažem, ogrezlima u ironiji, izgledaju kao neke banalne gluposti. Ali suština je da tim vrednostima stvarno moramo da se vratimo i da vaspitamo decu da to cene i poštuje.
Silno si menjao karijere, menjao si i gradove, živeo si dugo u Sloveniji, vraćao si se u Beograd. Negde si, menjao si ti jako te sredine. Koliko ti sad, u situaciji smo, evo, da promišljamo gde smo napravili grešku, kad smo uradili, misliš li da si neke greške napravio? Sigurno jesi, ali mislim...
Naravno, mislim... U mom slučaju ja sam hteo da ne živim ovde, pošto stvarno većina od odrastanja je bila traumatična, pogotovo kraj 80-ih, početak 90-ih za moju generaciju, kad sam ja punio 20 godina, tada su se rušili svetovi i meni je bilo prirodno da kad tad odem odavde, onda sam odlazio u Švedsku da studiram, pa sam išao u Sloveniju da živim, tamo sam proveo 10 godina. I sve vreme u nekoj potrazi u suštini za samim sobom, koji ne ide nigde od tebe, u tebi je sve vreme. Tako da te okolnosti koje mi želimo da promenimo mogu da se promene izlaskom, geografskim promenom mesta, ali ove stvari koje su unutra, koje nećemo da priznamo sebi većinu mladosti, da su one te koje su problematične, a ne da li Milošević ili neko drugi nam ugrožava svaki dan život. Trump, recimo, mislim, hoću kažem, to su okolnosti na koje ne mogu baš da se utiču, ali na ovo, na sebe, lično, unutra, to je nešto što je najteže i čime se ljudi najmanje bave. Ako nešto mogu da kažem da bi mogao drugčije da uradim, je da sam morao ranije da se pozabavim time. Međutim, ja sam imao dakle sobom i svojim unutrašnjim svetom. Imao sam previše taj eksterni život kroz svoje nagrade i kroz ta dostignuća, tako da nisam stigao uopšte da se okrenem na unutra. I povratak u Srbiju i pronalaženje ljubavi prave i napokon tog za čime sam tragao je otvorilo onda mogućnost da uopšte ja sa sobom dođem u ravnotežu neku, kakvu takvu.
A drugim rečima, kad dođeš u Srbiju, onda se okreneš ka sebi ili uđeš u sebe?
Ja sam odavde, tako da tu sam. Što kažu, ceo život sam teo da budem, da živim
negde drugde.
Pa da budem u Njujorku, na vrhu tog nekog, da kažem, posla kojim se bavim, ali vremenom čovjek shvati da, jer i odlazio sam tamo i probao sam tamo i da radim, da vidim kakav je i feeling i ošte da li mogu. I shvatio sam da mogu, da nije ošte to, ali da sam sve to već uradio, da su svi već o meni pisali, da sam u tim muzejima već imam radove, tako da nije bilo više nekog smisla spoljnog da budem tamo. Tako da sam shvatio da je mnogo važnije gde sam ja nego gde je Njujork. I onda te god da sam, ja u sebi nosim taj neki poriv.
I šta ti je izazov sada?
Izazov je samo da se nastavi, da se polako rafinira taj unutrašnji svet koji se kroz te razne kanale izražava. Da li je to kroz brand Futro, kroz eventualno ponovo otvaranje neke radnjice sa tim lifestyle nekim stvarčicama kao što su torbe, ne znam, majice, duksevi, te stvari za svakodnevnu upotrebu s kojima ljudi imaju neku identifikaciju, jer je to bilo vrlo za mene vrlo značajno da vidim da neko obuče majicu koju sam dizajnirao i nosi i piše mi tamo da...
Jer to je u suštini poruka, nije nošenje majice.
Da, tako da su to stvari da... U stvari, za što više se utiče najpozitivnije moguće na živote drugih ljudi, a da to pritom mene usrećuje dok kreiram takve stvari.
Hvala ti. Slavimir Stojanović Futro je bio gost današnje emisije. Evo nas na kraju, kreće muzika i odjava. Govorili smo o onome što je u virtuelnom i u kulturi. Negde smo u stvari definisali ono što je radio. Sedite u studiju i razgovarate sa ljudima. Muzika pa odjava. Ovo je bila emisija U prvih pet, muzika Predrag Vasić, ton Ivana Marković, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja.
Crowd all the clothes, shoes, diamond rings, pretty things I game.